հիվանդը չափազանց տկար լինելով, չկարողացավ վեր կենալ և Ժյուլին ողջունեց մելամաղձոտ մի ժեստով։ Վիդամ դը Պամեյին ընկերակցում էր նրան։
«Պարոն Բարոն»,
ասաց Ժյուլը,
«ես մասնավոր բնույթի գաղտնի բան ունեմ ձեզ հաղորդելու, որի մասին կցանկանայի, որ մենք մենակ լինենք»։
«Պարոն», պատասխանեց Օգյուստը,
«պարոն կոմանդորը լրիվ ծանոթ է այդ գործին, այնպես որ կարող ենք աներկյուղ խոսել նրա ներկայությանը»։
«Բարոն»,
շարունակեց Ժյուլը ծանրակշիռ ձայնով,
«դուք խռովել, համարյա կործանել եք իմ երջանկությունը, առանց դրա իրավունքն ունենալու. մինչև այն ժամանակ, երբ պարզ կլինի, թե ով ումից կարող է կամ իրավունք ունի հատուցում պահանջելու, դուք պարտավոր եք օգնել ինձ այն մութ ճանապարհի վրա, ուր մղել եք ինձ. ես եկել եմ ուրեմն ձեզնից իմանալու նոր բնակության հասցեն այն խորհրդավոր մարդու, որը մեր բախտի վրա այդպիսի ճակատագրական ազդեցություն է գործում, և որը թվում է, թե իր տրամադրության տակ գերբնական մի զորություն ունի. երեք, այն պահին, երբ ես ձեր խոստովանությունները լսելուց հետո տուն էի վերադառնում, ստացա այս նամակը, ահա»։
Եվ Ժյուլը բարոնին ներկայացրեց կեղծված նամակը։ «Այդ ֆերագուսը, այդ բուրինյարը, կամ այդ պարոն դը Ֆունկալը դևի մեկն է», գոչեց Մոլենկուրը նամակը կարդալուց հետո։ «Ինչպիսի զարհուրելի լաբիրինթոսում եմ ես ոտք դրել. ո՞ւր եմ գնում ես»։
«Ես մեղավոր եմ, պարոն»,
ասաց նա նայելով Ժյուլին,
«բայց մահը անշուշտ ամենամեծ քավությունն է, և իմ մահը մոտենում է. ուրեմն դուք կարող եք ամեն ինչ ինձնից պահանջել, և ես ձեր տրամադրության տակ եմ»։
«Պարոն, դուք պետք է որ գիտենաք, թե ուր է ապրում անծանոթը. թեկուզ իմ ներկա ողջ հարստության գնով ես անպայման ուզում եմ թափանցել այդ խորհրդավորության մեջ. իսկ այդպիսի բան իմաց մի թշնամու հանդեպ ամեն մի ռոպեն թանկ է»։
«Ժյուստենը մեզ բոլորը կասի»,
պատասխանեց բարոնը։ Այդ խոսքերի վրա կոմանդորը շարժվեց իր բազկաթոռում։ Օգյուստը զանգ տվեց։
«Ժյուստենը տանը չի»,
գոչեց Վիդամը այնպիսի շտապողականությամբ, որ շատ բան էր մատնում։
«Դե լավ»,
աշխուժորեն առարկեց Օգյուստը,
«մեր սպասավորները գիտեն, թե նա որտեղ է. թող մի մարդ ձի հեծնի և գնա նրան գտնելու. ձեր սպասավորը Փարիզում է, այնպես չէ, ուրեմն նրան կգտնեն»։
Կոմանդորը երևում էր, որ խիստ հուզված էր։
«Բարեկամս Ժյուստենը չի գալու», ասաց ծերունին, «նա մեռած է, ես ուզում էի քեզնից թաքցնել այդ պատահարը, բայց…»
«Մեռած, մեռած», բացականչեց պարոն դը Մոլենկուրը, «երբ և ինչպես»։
«Երեք գիշերը նա գնացել էր ընթրելու իր նախկին բարեկամների հետ և անշուշտ հարբել է. նրա բարեկամները, նրա նման հարբած, թողել են նրան փողոցում պառկած. մի մեծ կարգ ճզմել է նրան. տա ժանապարտի ձեռքը նրան էլ է հասել, մի հարվածով սպանել է նրան»,
ասաց Օգյուստը.
«Նա իմ նկատմամբ այնքան էլ բախտավոր չի եղել. նա հարկադրված է եղել իմ դեմ 4 անգամ մահափորձ կատարել»։
Ժյուլը ընկավ մռայլ խոհերի մեջ։
«Ուրեմն ես ոչինչ չեմ իմանա»,
բացականչեց նա երկար լռությունից հետո։
«Ձեր ծառանգուցը արդարացիորեն պատժված է. չէ՞ որ նա չարաշահել է ձեր հրամանները. տիկին դեմարը ինչ արախոսելով ինչ որ Իդայի մոտ, թունավորելով նրա միտքը, զարթեցնելով նրա խանդը և գրգռելով նրան մեր դեմ»։
«Ախ, պարոն, իմ ցասման մեջ ես նրան բոլորը պատմեցի տիկին դեմարեի մասին»։
«Պարոն»,
գոչեց ամուսինը խիստ գրգռված։
«Օ, հիմա, պարոն»,
պատասխանեց սպան ձեռքի մի շարժումով լռություն պահանջելով։
Ես հիմա պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Դուք ավելին չեք անի, ինչ արդեն արված է, և դուք ոչինչ չեք ասի, որ իմ խղճմը տանքն ինձ չի ասել արդեն։ Ես այս առավոտ կսպասեմ թույների մասնագետ մի հռչակավոր պրոֆեսորի, որպեսի որոշեմ իմ ճակատագիրը։ Եթե ես ենթակա պետք է լինեմ չափազանց մեծ տանջանքների, ապա իմ վճիռը հանված է, ես ինքնասպանություն կգործեմ։
Դուք երեխայի նման եք խոսում,
բացականչեց կոմանդորը, զարհուրած այն սառնասրտությունից, որով բարոն ասել էր այդ խոսքերը։
Ձեր տատը վշտից կմեռնի։
Այդպես ուրեմն, պարոն, ոչ մի միջոց չկա իմանալու, թե Փարիզի որ մասում է ապրում այդ արտասովոր մարդը,
ասաց Ժյուլը։
Պարոն,
պատասխանեց ծերունին,
կարծես թե Ժյուստենից ես լսել եմ, որ պարոն դը Ֆունկալն ապրում է պորտուգալական կամ բրազիլական դեսպանատանը։
Պարոն դը Ֆունկալը մի ազնվական է, որ այդ երկու երկրների հետ էլ կապ ունի։ Ինչ վերաբերում է տաժանապարտին, նա մեռած և թաղված է։ Ձեզ հետապնդողը ով էլ ուզում է լինի, ինձ թվում է այնպիսի մի հզոր մարդ, որ ձեզ մնում է ժամանակավորապես հաշտվել նրա ծպտվելու հետ, մինչև այն ժամանակ, երբ հնարավորություն կունենաք նրան մերկացնել և ջախջախել։ Բայց գործեցեք խոհեմությամբ, իմ սիրելի պարոն։ Եթե պարոն դ Մոլենկուրը հետևեր իմ խորհուրդներին, այս բոլորը չէր պատահի։
Ժյուլը դուրս եկավ սառը տրամադրությամբ, բայց քաղաքավարի ձևով հրաժեշտ տալով, չիմանալով ինչ ձեռնարկել Ֆերագուսին հայտաբերելու համար։ Երբ տուն էր մտնում, դռնապանը հայտնեց, որ տիրուհին դուրս էր եկել մի նամակ գցելու Մենար փողոցի դիմաց գտնվող փոստարկղը։ Ժյուլը իրեն նվաստացած զգաց, տեսնելով, թե իր դռնապանը ինչպիսի զարմանալի բանիմացությամբ էր գործի անցել և ինչպիսի ճարպկությամբ էր կատարում իր հանձնարարությունները։ Ժյուլին հայտնի էին, թե ինչպիսի հատուկ հմտություն են ցուցահանում սպասավորները, երբ պետք է վարկաբեկել տերերին, երբ սրանք իրենք իրենց են վարկաբեկում։ Նա հասկանում էր, թե որքան վտանգավոր է որևէ գործում նման գործակիցներ ունենալ, բայց իր անձնական արժանապատվության մասին նա կարողացավ խորհել միայն այն ժամանակ, երբ ենթարկվեց այդպիսի հանկարծական ստորացման։ Ինչպիսի հաղթանակ է ստրուկի համար, երբ չկարողանալով հասնել իր տիրոջ աստիճանին, այնուամենայնիվ արկադրում է նրան ընկնել իր աստիճանին։ Ժյուլը կոպիտ եղավ և խիստ, դա էլ մի այլ սխալ էր, բայց նա այնպես տանջվում էր։ Նրա կյանքը, որը մինչև այդ ուղագից էր, մաքուր, դարձավ մանվածապատ։ Նրան հիմա հարկավոր էր խորամանկել, ստել։ Կլեմանսն էլ էր ստում ու խորամանկում։ Այդ պահը գարշանքի մի պահ էր։ Դառը մտքերով համակված, Ժյուլը ինքնաբերաբար անշարժ կանգնած մնաց իր տան դռանը։ Հուսահատ մտքերին անձնատուր, նա երբեմն մտածում էր փախչել, թողնել Ֆրանսիան, իր հետ տանելով իր սիրո բոլոր պատրանքները։ Երբեմն, չկասկածելով, որ Կլեմանսի, փոստարկղը գցած նամակը Ֆերագուսին է հասցեագրված, միջոցներ էր որոնում բռնելու այն պատասխանը, որ այդ խորհրդավոր մարդը պետք է ուղարկեր։ Երբեմն նա վերլուծում էր իր կյանքի բացառիկ դիպվածները, ամուսնությունից սկսած, և ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե այն զրպարտանքը, որի համար նա վրեժխնդիր եղավ, արդյոք ճշմարիտ չէր։ Վերջապես նորից վերադառնալով Ֆերագուսի հավանական պատասխանին, ինքն իրեն ասում էր.
Բայց այդ խորապես հմուտ, իր ամենափոքր գործողությունների մեջ անգամ շրջահայաց մարդը, որը տեսնում, զգում, հաշվի առնում և կռահում է մեր մտքերը, այդ Ֆերագուսը միթե կպատասխանի։ Չի գործադրի արդյոք այնպիսի միջոցներ, որ համապատասխան լինեն իր զորությանը։
նա իր նամակը արդյոք չի ուղարկի մի ճարպիկ սրիկայի հետ, կամ թե գուցե այն կբերի պարկեշտ մի մարդ գոհարեղենի մի տուփի մեջ, առանց իմանալու թե ինչ կա այդ տուփում, կամ ոտտամանների մի փաթեթում անմեղորեն չի բերի մի բանվորուհի հանձնելու իմ կնոջը. Իսկ եթե Կլեմանսն ու այդ մարդը պայմանավորված են? Նա այլևս ոչնչի չէր հավատում. Ամեն ինչի վրա կասկածում էր. Նրա միտքը հածում էր ենթադրությունների անսահման դաշտերում և անապ ծովերի վրա. Հետո, որոշ ժամանակ տարուբերելով հազար ու մի հակասական որոշումների միջև, նա վճռեց, որ ավելի լավ է սպասել տանը և հսկել իր տան վրա, ինչպես մրջնակաղը իր ավազոտ բնի մեջ.
«Ֆուկերո», ասաց նա իր դռնապանին, «ես տանը չեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր ինձ կհարցնեն. եթե որևէ մեկը կգա տիրուհու հետ խոսելու և նրան մի բան հանձնելու, դու երկու անգամ զանգ կտաս. Հետո դու ինձ ցույց կտաս մեր տան հասցեով եկած բոլոր նամակները, ում անունով էլ որ լինեն». «Այդպես ուրեմն», մտածեց նա, բարձրանալով առաջին հարկի իր առանձնասենյակը. «ես գնում եմ պարոն Ֆերագուսի խորամանկություններին դեմ առ դեմ. եթե նա մի որևէ խորամանկ հանձնակատարի ուղարկի ստուգելու, թե ես տանն եմ, թե ոչ, որպեսի հաստատ իմանա, թե տիկինը մենակ է, գոնե ես հիմար դրության մեջ չեմ ընկնի»։
Առանձնասենյակ մտնելով, նա մոտեցավ փողոցին նայող լուսամուտին, դեմքը կպցնելով ապակուն. Ապա վերջին խորամանկությամբ, որ խանդն էր ներշնչում, նա իր փոխարեն կարգ նստեցրեց իր առաջին գրագրին բորսա գնալու համար, նրան մի նամակ տալով իր բարեկամ բորսային մի միջնորդի վրա, որին նա բացատրեց իր առուծախի մասին, խնդրելով նրան փոխարինել իրեն. Նա իր գործարքները հաջորդ օրվան հետաձգեց, արհամարելով արժեքաթղթերի կուրսի բոլոր բարձրացումներն ու անկումները և եվրոպական բոլոր պարտքերը. «Ինչքան մեծ է սիրո ուժը! Այդ ուժի առաջ ջախջախվում է ամեն ինչ, դժգունում է ամեն ինչ, և խորանը, և գահը, և պետական գանձարանի թղթերը. Ժամը 3:30, երբ բորսան իր բոլոր գործարքների, փոխադրումների, երկարաձգումների, պրեմիաների վճարման, տոկոսաբեր թղթերի գնման և այլնի ամենաեռանդուն պահն է ապրում, պարոն Ժյուլի առանձնասենյակը մտավ Ֆուկերոն, ուրախությունից ճառագայթված։
«Պարոն, հենց նոր ներս մտավ մի պառավկին, բայց հակված կոկիկ, ես կասեի, խորամանք մի լրտես. Նա ձեզ հարցրեց, ցույց տվեց, թե վշտացած է, որ դուք տանը չեք, և մի նամակ տվեց տիկնոջը հանձնելու, ահա այդ նամակը»։
Տենդագին անձկությամբ Ժյուլը բաց արավ նամակը, բայց նա իսկույն ընկավ իր վասկաթոռին բոլորովին ուժասպառ. Նամակը ներկայացնում էր բարերի անիմաստ մի շարադրանք, և հատուկ բանալի էր հարկավոր այն վերծանելու համար. Նամակը գրված էր ծածկագրով.
«Գնա, Ֆուկերո»։
Դռնապանը դուրս գնաց։
«Սա ավելի խորունգ մի գաղտնիք է, քան ծովի այն հատակը, ուր չի հասնում խորաչափը. դա սեր է, միայն սերն է այդպես կորովամիտ, այդպես շրջահայաց, ինչպես այս նամակի հեղինակն է. Աստված իմ, ես կսպանեմ Կլեմանսին»։
Այդ պահին երջանիկ մի միտք ժայթքեց նրա ուղեղում այնպիսի ուժով, որ ասես շուրջն ամեն ինչ լուսավորվեց։ Իր ծանր աշխատանքի և թշվառության օրերին, ամուսնությունից առաջ, Ժյուլն ուներ մի ճշմարիտ բարեկամ, փորձված մի ընկեր. այն ծայրահեղ փափկանկատությունը, որով Ժյուլը վարվում էր այդ աղքատ և համեստ բարեկամի ինքնասիրության նկատմամբ, այն հարգանքը, որ նա տածում էր, հնարամիտ այն ճարտարությունը, որով նա ազնվորեն ստիպել էր իր բարեկամին, առանց ամաչելու մասնակից լինել իր ճոխությանը, աճեցրին այդ բարեկամությունը,
Հակառակ նրա հարստության, Ժակեն հավատարիմ մնաց դեմարեին։